Arratsaldeon Bilbotik. Gaur hasita eta gazte honetan ere 13. gazte musika topaketak izango dira Bilboko kafe antzokian. Bertan Bizkaiko zenbait musika eskola zein ikastetxetako musikariak ibiliko dira kafe antzokiko holtzean, topaketan, ez lehiaketan. Honen berri emateko telefonaren bestalde Koldo Zenestino, topaketaguen antolatzailea dugu.
13. edizioa dugu aurtengoa, balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, balantzea lindabiz egin berria topaketak. Balantzea diezu aurretik egindako guztieta suposatzen dut. Eta zean heldu garen ona, bueno, 13. topaketak antolatzea ditugurean ja horrek esan nahi du, bueno, bai bilbide bat egin dugula, ibilbide oparoa, eta bueno, ba, garaian hartuako bidea planteatzenakoan asmatu genuela, eta gainera esan behar dugu, bueno, ba, ez dela bide erraza izan en zuzen ere, ba, bueno, ba, gazteok, bai, haien izaragatik, ba, ez delako askotan oso, ba, oso zaletuak, nolabait publiko aurrean gauzak egiteko, ez? Aurren munduan aldiz, bueno, ba, errazago da, baina gazteik ostatzen zaie, bueno, bagian nera garaian dodelako, baina, bueno, ostatzen zaie publiko horren gauzak egitea. Edo zein kasutan, 13. edizioa altu gara, eta esan behar dugu, oraindik gauza batzuk, ba, konpondu behar direla, edo hobetu behar direla, baina orokorrean orain arte egindakoa, ba, nik uste dut, neko ez, pozgarra izan dela, eta gainera eskertzekoa bertatik pasatu den jende guztia, horri esker, bai, 13. edizio honetara heldu garelako, ez?
Topaketen helburuak?
Bueno, topaketen helburua da hain zuzen ere, ba, giro euskaldun baten, hau da, kafe antzoke bezalako, ba, giro honetan, giro eta inguru euskaldun baten, ba, norberak bere eskolan, bere lekuan, bere tokian egiten dituen edo sortzen dituen musika eta abesti hoiek, ba, ona ekartzea eta udaratzea eta elkarri ezagutaraztea, ez? Zentzu horretan, gaztei ematen zaie aukera bat, ba, benetako estenatoki baten, eta kafeantzoko bezalako, ba, estenatoki erraldoi eta potentea baten, ba, haien antzeslan, esparkatu haien musika obra sumeak bat aularatzeko, eta nolabait benetan sentitzeko zer den estenatoki baten jotzea, kantatzea, eta jendearen publikoaren txaloak jasotzea. Nik uste dut talde horretatik, ba, nahiz eta gu gero talde guztiei ematen diegun hori garri bat, nik uste dut saririk politena dela, ba, kafean txokien bezalako estenatoki baten kantatzea eta jotzea. Ez, horrean nik uste dut alde horretatik helburu zume hori lortzen dugula, ora, giro euskaldun baten murgiltzea, egunetan egingo direla, eta beste taldekin batera, ba, Kurkustar Musika Eskola, inzuzen ere, bueno, ba, karra jotzaileak bebai parte hartzen dutela, ez? Esan behar dugu guk, nolabait, ez ditugula topaketa hauek antolatzen guk egiten duguna erakusteko, baizik eta gurekin batera, edo haiekin batera, hau da, nolabait, interesota dauden taldeak eta gazte taldeak eta musika eskolak, ba, elkarrekin, gozatzeko musikaz eta erakusteko zer egiten den, ez? Hain zuzen ere gaur, gaur bertan hasiko da topaketa esaten dugu eta ez lehiaketa, gure asmoz delako lehiakortasunean sartzea eta gazteak lehian ipintzea, guztiz ez dakarako zentzurik, ben asuntoa da, norberak jotzen duena, musika tresna erabiliz edo kantatzen duen haien agotza erabiliz, ba, publiko aurrean erakustea, ez? Eta orduan, horretik topaketak egiten ditugu. Gaur hain zuzen ere, egongo dira hiru talde, bata da Rigorriako Artizarra Musika Eskolatik datorkiguna, eta hori normalean oso errepertorio luze eta zabala dokat, eta hor, bueno, benetarik ekarriko dute, bai trikitrilariak, korua, txistuak, eta, bueno, ordu erdiko saio haiek ezkeiko digute, horiekin batera arrati aldetik astrapalea taldea musika eskola bera etorriko da, eta bertoko Bilboko Duztuko ikastolako zenbait ikasle ere etorriko dira, eta dira gaur arratsaldeko seietatik bakafean txokian ikusiko dugun, ez? Eta bigarren eguna etxi izango da, eta horretarako beste hiru talde daude, lehenengo eta bain gurea, hau da, Gurkustan Musika Eskola, bertan egongo da, eta esan dudan bezala, gitarra jotzaileak bertan egongo dira. Gero Gipuzko aldetik datorkigu piano jotzaile bat, Manez Inigo, eta berak zenbait pieza ba, joko ditu, eta amaitzeko Percussion Confusion, hau da, otxarkoago talde bat, batez be, bueno, batukada eta soinuekin, danborrekin, ba, hien musika tresnak, musika tresnak jotzen dituzte, eta musika edo abestiak lantzen dituztenak, esan behar da taldea hau dagoela, ba, nolabait, bueno, ume bereziekin osatuta, eta arduan, bueno, esfortzu berezi egiten dituzte irakasleak, orain dela bi urte etorri ziren, egundoko arrakasta lortu zuten, eta, bueno, ba, aurten ere, gurekin egongo dira, etzi, hain zuzen ere, arratsaldeko seietatik aurrera.
Eta sarrera doan.
Eta sarrera doan, ba, bai, kasu honetan, gure asmoa denez, gazteak erakartzea, eta kostatzen zaien ez berez, etortzea, ba, bueno, hori da guk egiten dugun, ba, beste alegin bat, beste esforzu berezi bat hain zuzen ere, eta da, bueno, ba, dauden gastuak nolabait guk gure egin hartzen ditugu, eta horretik, ba, sarrera doan jartzen dugu, jakinda, bueno, ba, helburu ez dela ekonomiko zela dilateratzea, baina bai dela soziala, eta pentsatzen dugu, bueno, bakaso honetan inbertsio bat dela, inbertsio soziala, eta bueno, nik uste dut jendeak ere talotzen duela, ulertzen duela, eta eskertzen dugula hain zuzen ere, ba, esfortzu hori egiteagatik, ez.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Interneten bai, gure web horrean, irugeikoitza, kurkulusenta.org eta kafeantzukearen webgunean bebai, bertan agertzen dago programazio barruan.
Bukatzeko, Koldo, ze espero duzu gazte musika topaketa huetatik?
Bueno, ba, espero duguna da gustora gelditzea, etorko den publikoa ondo pasatzea, eta nolabait, ba, beste pauzu txiki bat ematea, ba, bi arlotan, alde batetik euskaren abilpenean eta bestetik zera artearen ekoizpenetan. Orduan ikusten dut aurrek urtetan lortu genuela, eta bueno, espero duguna da oraingoan ba beste jauzi bat ematea, beste saltu txiki bat ematea eta bide horretatik jarraitzea.
Koldo Celestino, Kurkluxetan taldeko kidea eta gazte musika topaketen antolatzailea. Mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Ba, nahi duzunen arte, eta ba, gizu, arratsaldean seietatik aurrera, kafean txokian egundoko saio ederra ikusteko aukera izango duzu.
Mila esker.
Nahi, gara arte.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.